Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. U današnjoj emisiji govorimo o lobiranju. Šta će Srbija dobiti usvajanjem zakona? Koliko će se na taj način smanjiti mogućnost za korupciju? Gosti u studiju prvog programa su profesor Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Republike Srbije i predsjednik Ekonomskog kokusa Republičkog parlamenta, Nenad Vuković, predsjednik Društva lobista Srbije i dr. Veran Stančetić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan.
Privodi se kraju javna rasprava o nacrtu zakona o lobiranju. Pre nego što objasnite zašto je važno zakonsko uređivanje lobiranja, na početku moram da vas pitam šta je lobiranje, odnosno šta se tačno može, a šta se ne može smatrati lobiranjem. Profesore Marinković, izvolite.
Prvenstveno moram da kažem kao neko ko je predstavnik predstavničkog i zakonodavnog doma da je izuzetno važno za našu zemlju da parlament raspravlja i na kraju, nadam se, donese zakon o lobiranju, upravo iz razloga da bi se ta linija koja nije tanka između korupcije i lobiranja koje je dozvoljeno svuda u svetu i u najrazvijenijim demokratskim državama, dakle kao u Sjedinjenim Američkim Državama, zemljama Evropske unije, da se stavi, dakle, jasna diferencijacija između korupcije i lobiranja. I naravno, zakon o lobiranju i svi mi koji učestvujemo u političkom, privrednom životu, ali u svakom segmentu društvenog života, treba da imamo i tu edukativnu ulogu kada su u pitanju naši građani, kada su u pitanju naši poslovni ljudi i svi oni koji učestvuju u životu i u radu u našoj zemlji, da je lobiranje jedan posao koji podrazumeva ne ono što je korupcija, dakle ne koruptivne stvari, nego upravo mogućnost stručnih ljudi, dobrih, kvalitetnih pravnika, ljudi koji dobro poznaju zakonodavstvo, da u kontaktima sa najvišim državnim zvaničnicima mogu da iskomuniciraju ono što je u interesu, naravno, za našu zemlju, a zašto da ne i za poslovni svet i poslovne ljude koji žele da investiraju u našoj zemlji ili da se bave nekim drugim poslom, naravno u skladu sa zakonima naše države.
Kada očekujete da će se zakon naći pred poslanicima? Sada je u formi nacrta, uskoro se, kao što sam rekla, završava javna rasprava.
Ja se nadam što pre, kada se završi javna rasprava, očekujem da Vlada Republike Srbije podnese predlog zakona parlamentu i da će predsednica Narodne skupštine u što kraćem roku staviti predlog zakona o lobiranju na raspravu u parlamentu, gde će narodni poslanici imati priliku da razgovaraju o zakonu o lobiranju i da pokušamo, naravno, i moguće i kroz određena amandmanska rešenja, da ga popravimo kako bi on bio takav da može da bude implementiran na terenu, da bude primenjiv i ono što je najbitnije da bude u najvišem interesu naše zemlje i naših građana i onoga što je Vlada Republike Srbije definisala kao jedan od svojih najbitnijih prioriteta još 2014. godine kada i 2016. kada je Aleksandar Vučić postao premijer te vlade, a to je nulta tolerancija na korupciju i jedna bespoštedna i beskompromisna borba protiv korupcije koja, naravno, u prethodnim godinama, mogu da kažem i decenijama, izjedala naše društvo, pogotovo našu ekonomiju, ekonomski život i svi mi imamo koji se bavimo politikom i obavezu i jednu veliku odgovornost da svakodnevno radimo na tom pitanju i da stvorimo jedan takav ambijent da se korupcija, naravno, ne može se iskoreniti potpuno kao što se nigde nije iskorenila, ali da radimo na takvim zakonskim rešenjima i stvaranju ambijenta u zemlji kako bi korupcije bilo što manje.
Upravo i pitam na početku šta je lobiranje, s obzirom da pojam lobiranja u Srbiji nije dovoljno shvaćen, a često se o tome govori u negativnom kontekstu. Gospodine Vuković, izvolite.
Hvala, Olivera. u najširem smislu shvaćeno, lobiranje je praktično svaki uticaj na donosioce odluka. Znači, uvek kada postoji neki različiti interesi, da tako kažem, različiti grupa, postoji potreba da se na donosioce odluka utiče radi ostvarenja nekog cilja. U zakonskom smislu, lobiranje bi bilo, znači, na zakonu zasnovana delatnost koja ima svoja pravila, igre koja je transparentna, gde se ugovori zaključuju o lobiranju, koji se registruju, koji se može ostvariti uvid, i prosto jedna veoma značajna delatnost koja omogućava, između ostalog, donosiocima odluka na različitim nivoima da imaju veći uvid i da snažnije čuju glasove raznih društvenih grupa koji imaju različite interese. I ono što volim, evo već na početku razgovora da naglasim, to nisu uvek samo moćne društvene grupe, korporacije i neke najveće finansijske i finansijske najmoćnije. Naprotiv, lobiranje je upravo, nekad ga nazivaju i kiseonik demokratije, lobiranje je upravo mogućnost da različite marginalne društvene grupe koje imaju poteškoće da se njihov glas jasno čuje, omogućavaju stvari, evo, i zakonodavcima i uopšte donosiocima odluka da jasnije čuju i da imaju uvid u njihove interese upravo putem lobista.
Profesore Stančetiću, s druge strane, šta nije lobiranje? Ako krenemo od informacija, stavova, mišljenja o zakonima i drugim propisima i tako dalje.
Dakle, kada govorimo o lobiranju, svakako govorimo o uticanju na centre političke moći. Međutim, nisu svi uticaji poželjni i nemaju svi ti uticaji jednako dejstvo. Postoje uticaji koji su iza kulisa, koji se svode na razne vrste pritisaka i podmićivanje. Naravno da je tako nešto nepoželjno u jednom društvu, zapravo govorimo o korupciji. Sa druge strane, postoji organizovano i argumentovano uticanje. Ja lično volim da naglasim to argumentovano, i što je jako važno da podvučemo, transparentno uticanje. U ovom slučaju govorimo, dakle, pre svega legitimnom i društveno poželjnom vidu uticanja, a to je zapravo lobiranje. Problem je što kada ne postoji regulacija, kada ne postoje propisi koji uređuju ovu oblast, mi u praksi zapravo ne možemo da razdvojimo, narodski rečeno, žito od kukolja, odnosno ono što bi trebalo lobiranje da bude i ono što je zapravo izvitopereno značenje ovog izraza, a to je zapravo korupcija.
Usvajanje zakona o lobiranju predviđeno je i akcionim planom za poglavlje 23 i predstavlja jednu od preporuka institucija Saveta Evrope, Grupe država za borbu protiv korupcije GRECO. Zašto je još, profesore Marinkoviću, važno da donesemo zakon? Koji društveni procesi i uticaj u postupku javnog odlučivanja zahtevaju, odnosno nalažu donošenje zakona?
Pa, prvenstveno, zakon o lobiranju i njegova implementacija je potrebna našoj državi i nama zbog nas samih. I tu bih se složio ne samo zbog poglavlja 23, preporuka GRECO-a i ispunjavanja uslova koje diktiraju pregovori naše zemlje kada su u pitanju poglavlja Evropske unije i naše evropske integracije. Dakle, zakon o lobiranju i njegova dobra primjena će uticati na razvoj i demokratizacije našeg društva, na transparentni rad naših institucija, i složio bi se sa mojim sagovornicima da će to, kako se profesor odredio, razdvojiti žito od kukolja i razdvojiti ono što podrazumeva klasičnu korupciju, podmićivanje i trgovinu uticajem, sa onim što se zove lobiranje za interes zemlje i za ono što je u interesu građana. I to ne podrazumeva samo određene poslovne interese i nije vezano za velike investitore ili male investitore koji bi da ulažu ili da ostvaruju neki interes u našoj zemlji, već upravo i za različite društvene grupe koji žele da ostvare svoje ciljeve, ali koji su naravno u skladu sa ciljevima same države i našeg strateškog razvoja i plana, imajući u vidu da smo mi zemlja koja želi dinamično da se modernizuje, da uđemo u porodicu razvijenih evropskih demokratskih država, borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala, obezbeđivanje uslova da javne politike budu transparentne i da prosto građani znaju namere svih društvenih činilaca su jako važne kako bi naše društvo moglo da napreduje. Naravno, važno je i zbog otvaranja i zatvaranja poglavlja, jer će to naravno određivati put Srbije u Evropsku uniju. Ono što smatram da treba da bude želja nas kao zakonodavaca i ono na čemu mi treba da insistiramo, da to bude zakonski predlog koji je realan i koji je primenjiv u našoj zemlji u skladu sa specifičnostima koje podrazumevaju funkcionisanje naših institucija, javne politike koje se sprovode u našoj zemlji i funkcionisanje svega onoga što je potrebno da država funkcioniše na najbolji mogući način, počevši od javne uprave, državne administracije i svih onih činilaca i stubova vlasti kao što su parlament, vlada i naravno treći stub, to je sudska vlast.
Gospodine Vukoviću i profesore Stančetiću, možete li da navedete primere uspešnog lobiranja?
Ima puno primera uspešnog lobiranja. Samo bih ovde, kada je profesor Marinković govorio, društvo lobista kojima sam ja predsednik poslednje 4 godine, se evo 9. godina bori za zakonsko regulisanje lobističke profesije. To je jedan od pravaca delovanja pored edukacije i pored afirmacije lobističke profesije. Znači, mi smo neko koji je to prepoznao i složio bi se i podržao ovo što kaže uvaženi predgovornik, a to je da mi ovu oblast treba da regulišemo pre svega zato što je to interes nas samih i zato što nam jedna ovakva delatnost vrlo je važna i zbog unutrašnje i zbog spoljne politike. Srbija je zemlja koja je imala dosta u prošlosti problema zato što nije na pravi način prepoznala ovu profesiju, prosto sam imao potrebu to da kažem. Što se tiče uspešnih primjera lobiranja, možemo govoriti, ja ne mogu da preskočim dok smo, da tako kažem, na većim temama, izuzetno kvalitetnu, upornu borbu naše diplomatije i samog vrha države kada se radi o ovim najznačajnijim pitanjima, a to su i borba za pridruživanje, ali i borba oko Kosova, da tako kažem, i da možda je to suviše značajna tema, ali znate, ono što ja volim da kažem, to je da lobiranje uvek potrebno i uvek značajno, da uvek se treba boriti, da uvek ima prostora i da uvek može nešto da se uradi. I kada izgleda da toga nema, uvek možete svoju poziciju popraviti pregovorima, uticajem na donosioca odluka. U tom smislu ova određena kolebanja do kojih je došlo, na primjer, u priznanju, u broju država koje priznaju Kosovo, zaustavljen je jedan trend, na neki način je preokrenut i nemojte, znate šta, neko ko poznaje lobističku profesiju ne može da prihvati odgovor, ne vredi, izgubljeno je. Tako smo pričali oko UNESCO, oko Interpola, znači pravi lobista zna da uvek vredi raditi, da čak i kad startuje i od nule i iz minusa, uvek može da se uradi. Drugo, lobista ima uvek i plan B, pošto lobiranje, pored toga što je u razvijenim zemljama na zakonu zasnovana delatnost i postaje naučna disciplina, lobiranje je i veština koja ima čitav niz pravila i to je jezik koji Zapad razume. Uvek možete da uradite više, možete da se složite, da se ne slažete i onda da nastavite, da tako kažem, uticaj. Postoji uvek plan B koji može da bude i pravi cilj. Znači, postoji čitav niz stvari i
to je osim tih makro, da kažemo, uspeha postoji mikro plan.
Koje također...
Često podsjećate kada se javnost bunila protiv zabrane prodaje alkohola posle ponoći.
Da, to je simpatičan primjer. Zašto ga koristim? Zato što je to pokazuje da svaka društvena grupa može da artikuliše neki svoj interes
da ga...
Da. Postoji više tehnika, tu su profesori, to je, ali na primjer taj grassrooting, astroturfing, čitav niz, to malo zvuči ovako, ali u suštini da se putem direktnog i indirektnog lobiranja donosioca odluka prosto predstavi zašto je značajno da određeni interes bude značajan. I to je vrlo često lobisti na primjer rade i pro bono, rade zato što nešto prepoznaju kao interes. I ono što se manje spominje, čak se razlikuje od advokatske profesije, od lobiste se očekuje da veruje u cilj za koji se zalaže. Smatra se da je teže da može da postigne neki uspeh.
Profesore Stančetić, izvolite.
Samo bih dodao, a nadovezao bih se na vaše pitanje, jednu informaciju, a to je da su Brisel i Vašington gradovi sa najvećom koncentracijom lobista na svetu. To nešto govori, jel? I u tom smislu, naravno da je lobiranje značajno za delovanje naše zemlje na međunarodnom planu i u spoljnoj politici, međutim, lobiranje je izuzetno važno i za naša unutrašnja pitanja. lobiranje doprinosi i kvalitetu odlučivanja. Dakle, ja volim da napravim paralelu, iako naravno postoje i razlike, sa advokaturom. Dakle, i advokat je neka vrsta zastupnika, ali u sudskom procesu, koji za svog klijenta u okviru zakona nastoji da izdejstvuje najpovoljnije rešenje. Sličnu situaciju imamo i u lobističkom procesu, ali nije reč o formalno zakonskoj proceduri, već o procesu donošenja političke odluke ili generalno javnih politika, da uopštim. Naprimer, udruženje proizvođača, recimo jagoda, imaju svoje interese u našoj zemlji i sasvim je legitimno da se oni za svoje interese bore, ali vrlo često nemaju informacije, saznanja, tehnike i tako dalje, naprosto ne poznaju na koji način bi oni ostvarili svoj interes, i onda na scenu stupaju profesionalci, odnosno lobisti, koji mogu u tom njihovom interesu da im pomognu.
Spomenuli ste Sjedinjene Američke Države i Brisel, da kažem da je veliki broj zemalja lobiranje regulisao vladinim uredbama, skupštinskim pravilnicima, kao na primjer Danska, Francuska, Nemačka, Irska, Velika Britanija. Jedan broj odlučio da tu oblast zakonski reguliše, tu je Amerika, Kanada, Poljska, Mađarska, Litvanija, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, evo i mi se borimo za zakonsku regulativu. U čemu je razlika, odnosno zašto je baš u Srbiji potrebno zakonski urediti ovu oblast? Izvolite, profesore i gospodin Vuković, koji zastupa tri razloga za to.
Pa dobro, ja sam uvek pobornik ideje da u državi, naravno mislim da će Nena to možda bolje i objasniti, da se ponašamo u skladu sa načelima dobre vere i uzansama koje diktira naravno politički i ekonomski život i dostignuća naše civilizacije ovog vremena. Međutim, mi smo mlada demokratija i vrlo je teško da očekujemo da budemo na nivou razvijenih demokratija sa veoma dugom tradicijom, kao što je to recimo Nemačka, Britanska, gde Švajcarska, gde neke zakonski propisi važe već po 70-80 godina, koji apsolutno nisu menjani. Pa pogledajte samo američki ustav, i on je amandmanima menjan za 200 i više godina, nije menjan puno puta. Ali ovako, jednoj zemlji kao što je Srbija, ako nešto nije uređeno, onda može da se tumači na različite načine i onda naravno to je veliki prostor za zloupotrebu. Iz tog razloga prvenstveno smatram da je jako bitno da donesemo zakon i da imamo jasne procedure i pravila ponašanja kada je u pitanju ova oblast društvenog života. Malo pre ste pomenuli Vašington, pomenuli ste Sjedinjene Američke Države. Ja ću vam reći da u Američkom kongresu i Senatu jako značajnu ulogu u američkom političkom životu imaju američki komiteti. Recimo, Komitet za naoružanje, čiji je predsjednik senator McCain, raspolaže sa preko 600 milijardi dolara budžeta za naoružanje. I oni određuju upravo taj budžet. To je dakle jedna od najmoćnijih instituta u Americi, ali pored toga imate preko 110 takozvanih kokusa. Kao što je profesor rekao malo pre, Black kokus, kokus za unapređenje i razvoj životne sredine. Američki kokus, recimo imamo srpski kokus u američkom kongresu, koji je upravo formiran iz tog razloga da unapređuje odnose između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Zašto? Pa ne zato što ti kongresmeni i senatori koji su članovi tog kokusa samo iz nekih humanih i određenih drugih razloga vole Srbiju. Ne, to su kongresmeni i senatori u čijim distriktima, gde se oni biraju, gde i građani biraju, postoje dakle birači koji su srpske nacionalnosti ili srpskog porekla. Dakle, oni imaju interes da unapređuju te veze, da imaju dobru komunikaciju sa matičnom zemljom, da bi na taj način ostvarili svoj interes i bili bolje pozicionirani u svojim distriktima kada dođe vreme njihovog izbora ili reizbora. Tako da, u svakom slučaju, pomenuli ste malo pre i Brisel, jako je značajno da imamo taj zakonski okvir, da naravno on će se u svakom slučaju sigurno unapređivati. Uvijek je teško kada se nešto prvi put implementira ovako jedan zakon kada se donese, ali moramo početi od nekoga i zato je jako važno što imamo i Društvo lobista Srbije, što je Ministarstvo pravde prepoznalo potrebu, prvenstveno potrebu naše države da se ovakav jedan zakon donese i da ga predloži parlamentu, i mislim da imamo dovoljno stručnih ljudi koji mogu svojim idejama, savjetima i sa nama u parlamentu da doprinesu tome da donesemo i izglasamo jedan zakon koji će stvarno biti u najvišem mogućem interesu naše države, a naravno i u skladu državne borbe protiv korupcije.
Gospodine Vukoviću, na sajtu Društva lobista Srbije vi vrlo jasno objašnjavate koja su to tri dobra razloga da se zakonski uredi ova oblast.
Ima više razloga zašto.
Ali ste izdvojili tri, koliko sam ja upoznat.
Sigurno da je
kao najmanje tri razloga.
Da, ima puno stvari koje prosto uvek krenemo od jedne teme pa stignemo do treće. Hoću da kažem, kada govorimo o zakonodavnom regulisanju ove oblasti, tu postoje prosto neki pregled da probam da napravim, ako je to zanimljivo. Znači, Amerika sa svojom 200-godišnjom tradicijom i kao pioniri u ovoj oblasti je nešto što je dosta nama, da tako kažem, nedostižno u ovom trenutku. Zatim imamo te takozvane stare demokratije, kod kojih, koji u svojoj tradiciji i praksi već imaju čitav niz decenija, imaju lobiranje i njima je na neki način jednostavnije da to regulišu nekakvim lakšim, da kažem, uredbama, pravilnicima i tako dalje. Kad se radi o, da kažem, novim demokratijama, kako je profesor Marinković rekao, tu postoje dva osnovna načina kako su zakonski regulisani, kako je zakonski regulisana oblast uticaja na donosioce odluka. Jedni su takozvani zakoni stroge regulacije, sveobuhvatni zakoni, koji regulišu dosta toga, na koji način se lobira, prava lobiranog lica, prava lobiste, odgovornost, etički kodeks, način na koji se formira komora, edukacija, ali da. Samo hoću da kažem, to je znači jedan način za koji se i Društvo lobista, kao što ste malo pre pomenuli, zalagalo, smatrajući da će na taj način biti osiguran taj, da tako kažem, trasiran put razvoja lobističke profesije, i to je apsolutno, sam saglasan sa tim, i u tom smislu pozdravljamo donošenje zakona uz sve moguće korekcije i dorade, i moram da kažem također da smo uvek imali razumevanje i da podršku i od Ministarstva pravde, tako da ćemo učestvovati i dati svoje primedbe i na okruglom stolu. Što se toga tiče, to je sa svim ide kako treba, i postoji način na koji je regulisan proces lobiranja, na primjer u Sloveniji, izmenama zakona za borbu protiv korupcije, gde se u najširim onako crtama objašnjava šta je to lobiranje i uvodi se registar lobista. Taj zakon dobija najveće moguće pohvale od strane Evropske unije, jer je dosta upodobljen transparency aktu Evropskog parlamenta, ali se, na primjer, lobisti slovenački, s kojima smo odličnim odnosima, žale da ima suviše veliki broj izuzetaka. Da zaključim ovu svoju priču, najvažnije je transparentnost, znate, da vi možete da ostvarite u svakom trenutku uvid ko lobira, za koga, koliko je za to plaćeno.
I važno je da tamo gde počinje lobiranje prestaje korupcija, da se to omogući.
To nikad nije dovoljno puta ponoviti, da korupcija i lobiranje nisu sinonimi, nego opoziti.
Ipak,
kako bih rekao.
Da pitam profesora Stančetića, koliko je kod nas prisutan uticaj određenih interesnih grupa u odnosu na donosioce odluka i javno odlučivanje, ako imamo u vidu da se neformalne mreže često pretvaraju u oblike političke korupcije, podmićivanja i nepotizma?
Teško je govoriti o tome u egzaktnim kategorijama, zato što je jako teško doći do određenih informacija samim tim što je dobar deo
uticaja.
Ali u kontekstu ove teme mi možemo pretpostaviti da uticaj svakako postoje. Ali u ovim uslovima mi nemamo mogućnost, nemamo instrument da saznamo prirodu tih uticaja. Ko tačno koga zastupa, na koji način određene grupe utiču na centre političke moći i tako dalje. I upravo u tome jeste poenta regulisanja ove oblasti.
Da, i donošenje primjene zakona, tako je.
I da vidimo ko za koga radi, na koji način, pod kojim uslovima.
Profesore Marinkoviću, dakle, svi u studiju smatrate da će usvajanjem ovog zakona eventualni uticaj na donosioce odluka izaći iz sive zone, odnosno da će prostor za korupciju biti značajno smanjen. Šta razlikuje lobiranje zapravo od korupcije, odnosno ko lobira s obzirom da su jaki neformalni uticaji na donosioce odluka? Kako tu tanku liniju razdvojiti?
Pa sigurno je da ti uticaji će i nastaviti, naravno, da budu jaki, kao što je to svuda, tamo, bilo gde, gde god imate zakonsko regulisanje ove tematike, ali u svakom slučaju kada imate pravila igre, kada se tačno zakonom odredi prvenstveno ko može da bude lobista, ko može da sklapa ugovore, sa kojim to državnim institucijama i u kom okviru može da se kreće kada je u pitanju taj uticaj i borba za nečije interese, bilo koje društvene grupe, onda samim tim otvarate mogućnost za transparentnost, dakle, rada. Evo, ja ću vam samo navesti primjer. U Narodnoj skupštini jedan kolega poslanik, pošto smo razgovarali o sporazumu o zajmu između KfW banke Nemačke državne i Republike Srbije, i on se zapitao, naravno, pošto smo mi zemlja koja je jako prisutna ta institucija teorije zavere, za jednu od najvećih banaka na svetu koja daje kredit našoj državi za jasne infrastrukturne projekte koji su veoma precizni i određeni, i on se zapitao ko je to, ko uzima proviziju od tih kredita, ko radi konsultantske usluge. Na ovaj način, kada budemo imali zakon o lobiranju, jasno, iako naravno te velike kompanije ne rade to na takav način, imaćemo taj jedan transparentan proces gde će se jasno znati ako je jedna lobistička kuća dovela neku kompaniju, radi na tome da ona dobije određene uslove od države, da dobije dobar ambijent ovde za investiranje, jasno ćemo znati da je to ta kompanija lobistička ili kuća, a ne neki pojedinac ili, kao što ste rekli, neka mreža pojedinaca koja funkcioniše u sivoj zoni. Nadovezeću se i na gospodina Vukovića, koji je potpuno u pravu da je sreće da smo se mi kao zemlja više oslanjali i da smo dali malo više pažnje lobiranju nas kao političara, ljudi koji su nosioci političke vlasti od prethodnih 25 godina, i da smo više investirali u lobiranje. Sigurno da pozicija naše zemlje na međunarodnom i spoljnom političkom planu ne bi bila ovako teška. Iako smo negde izgubili borbu, izgubili bitku, dakle, da kažem bitku sa kosovskim Albancima, izgubili smo je na tom polju lobiranja, jer smo propustili 20 godina koje su oni lepo iskoristili da lobiraju u Senatu, da lobiraju u Kongresu, da danas imaju člana gradskog veća Njujorka, svoje ljude u raznoraznim institucijama tamo gde se donose odluke.
Da li će
odluke
situacija biti bolja kada se donese i naravno počne?
Slažem se sa Vukovićem potpuno da nijedna bitka nije izgubljena i mi smo počeli bitke da dobijamo. I kada je u pitanju, to je, znači konkretno, ja sad ne govorim ovde sa tog nekog političkog ili bilo kog demagoškog aspekta, mi smo radili i jasno smo lobirali prvenstveno predsjednik države, ministar spoljnih poslova, ali svi mi koji smo uključeni u politiku kada je u pitanju zahtev Kosova da uđe u UNESCO, da se to ne dogodi. Naravno, jako je velika naša politička i spoljno-politička ofanziva kada je u pitanju unapređenje odnosa sa glavnim svetskim igračima i donosiocima odluka, kao što je Narodna Republika Kina, koja ima ovde 6 milijardi evra projekata u našoj zemlji, Ruska Federacija, naravno i Sjedinjene Američke Države i Evropska Unija, gde naravno pokušavamo da radimo 5 zemalja kada je u pitanju pitanje Kosova i Metohije, nema nikakvu nameru da razgovara o tom pitanju njihove nezavisnosti. Mi to treba da iskoristimo i naravno nama je otvoren prostor, samo što naravno mi treba da budemo strpljivi, treba da budemo svesni da smo puno vremena izgubili i treba da imamo u našem korpusu funkcionisanja i rada što više ovako stručnih ljudi, profesora, ljudi iz think tank organizacija, da udružimo to znanje i da naravno radimo na tom cilju ostvarivanja najvišeg državnog interesa. A zašto ne i da angažujemo i lobističke kuće ukoliko će oni dati konkretan rezultat za našu zemlju.
Dakle, mnogo je razloga zašto je lobiranje značajno za Srbiju. Nastavit ćemo razgovor. Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Razgovaramo o potrebi zakonskog uređivanja procesa lobiranja. Gosti u studiju su profesor Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije i predsjednik Ekonomskog kokusa Republičkog parlamenta, Nenad Vuković, predsjednik Društva lobista Srbije i dr. Veran Stančetić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Sledi blok reklama i idemo dalje s razgovorom. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, zašto je važno zakonski urediti proces lobiranja, tema o kojoj govorimo danas u središtu pažnje. Gosti u studiju, profesor Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije i predsjednik Ekonomskog kokusa Republičkog parlamenta, Nenad Vuković, predsjednik Društva lobista Srbije i dr. Veran Stančetić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ko može da se bavi lobiranjem? Kako omogućiti da i mnogobrojni slučajevi lobiranja u takozvanim neosvetljenim i poluosvetljenim kuloarima postanu deo prošlosti, da se lobisti potpuno zakonito bore za neki interes, za opšti interes, a ne za pojedinačni, da štite određene grupe i da to zapravo postane javno? Profesore Stančetiću.
Praksa pokazuje da su najveći broj lobista zapravo pravnici. Ja bih dodao još jedno važno zanimanje, a to su analitičari javnih politika, pre svega politikolozi. Sad sve zavisi o kom tipu lobiranja govorimo. Ja sam više usmeren na unutrašnje odnose i unutrašnje lobiranje.
I na analizu javnih politika.
Tako je, jer svaka politička odluka predstavlja na neki način reagovanje na neki društveni problem i postoji cilj zbog koga se ona donosi. I uvek je u interesu jedne grupe, dok često biva suprotstavljena interesu druge grupe, jer najveći problem zapravo u odlučivanju u jednom političkom sistemu jesu zapravo situacije kada imamo konfrontirane interese. I tu zapravo nastupa lobistička aktivnost koja centru moći saopštava ili donosi relevantne informacije različitih strana. I to je ključna stvar, da onda donosioc, da kažem, odluke može da donese krajnju reč u skladu sa javnim ili opštim interesom. Postoji još jedna pozitivna stvar koju donosi regulisanje lobiranja. Svakom društvu su i društvenim grupama potrebni, da ih tako nazovem, brokeri u vlasti. Dakle, neko ko će neposredno zastupati njihove interese. U situaciji kada nemamo definisane ili precizno utvrđene za lobističke organizacije ili agencije koje se time bavi, najčešće se događa to da zapravo pojedini ljudi ili političke partije ili segmenti političkih partija se bave tim poslom. To je vidljivo i u našoj zemlji i mnogim drugim državama. Mislim da bi utemeljenje lobiranja na način kako mi ovdje govorimo također doprinelo tom, toj relaksaciji, da kažem, delovanja političkih partija, omogućilo tim ljudima, dakle, koji su angažovani neposredno u vlasti, da zaista deluju u skladu sa onim što se zove javni interes.
Da li će jedna od težih stvari po usvajanju zakona biti da se lobistima onemogući konflikt interesa i da za posao za koji su plaćeni ne obavljaju neke druge poslove za sebe lično?
Prvo, imate nešto što bi bilo nezakonito, lobiranje. Znači, lobista nema pravo da prihvati cilj koji bi bio protivan zakonu ili javnom moralu. Drugo, ne može da zastupa dva klijenta odjednom sa suprotstavljenim interesima. Ima tu čitav niz stvari. To su onako opšte. Znači, uvijek imate taj problem pokretnih vrata ili revolving door, kako se u teoriji zove. Znači, određeni period u kome funkcioner, nakon što je prestao da bude na funkciji, to je obično period od 2 godine, period hlađenja takozvani, gde se njemu ne dozvoljava da se bavi lobističkom profesijom, jer se smatra da bi koristio na neki način kontakte koje ima iz perioda kada je bio funkcioner. To je izuzetno interesantno, to pitanje etike. I zanimljivo je da ju...
Šta nalaže etički kodeks?
Zanimljivo je da je u zemljama koje vekovima, kao što je Amerika, na primjer, oni imaju taj čuveni NILE, National Institute for Lobbying and Ethics, i dan danas njih pozivaju kada dođe do nekog konflikta. Znači, pravo često ne može do detalja da razjasni šta jeste, a šta nije zakonito, moralno i etički. Naprimjer, imao sam prilike da se upoznam i da držim neka predavanja vezano za klimatske promjene i lobiranje u okviru te izuzetno značajnog fenomena. I vi dođete do jednog skoro paradoksa, koji stvari kada bolje pogledate uopšte nije paradoks, da se ovako deklarativno svi, pa i lobisti, zalažu za to da je naravno treba ublažiti posljedice klimatskih promjena i tako dalje. U suštini vi vidite da je tu ogroman novac angažovan da se taj ceo proces, da tako kažem, u najboljem slučaju odloži. Mm-hmm. Vrlo često je uticaj, je neki cilj može da bude sa zakonskog gledišta, nije protivzakonit, nije kršenje zakona, transparentan je, ali je upitno da kažem da li je etički to čime se to za što se zalaže određena grupa. Ono što je još karakteristično treba reći, jer mislim da u našem javnom diskursu nije nikad dovoljna edukacija kad se o lobiranju radi, vrlo često se lobisti krive i za nešto gde u stvari se lobisti nisu ni pojavili. Zbog toga je ta nedoumica kada kažemo lobisti i siva zona. U stvari, kada nema zakonski regulisanog lobiranja, gde opet ponavljam, suština je da je lobiranje transparentno. To je i razlika u odnosu na korupciju. Znači, postoji pisani ugovor, postoji registar u koji vi možete da pristupite.
Lobiranje kao protiv teža korupcije.
Da, da. I u smislu da donosi značajne informacije zakonodavcima, ali i u smislu da onome koji angažava lobistu, da ima neuporedivo veći interes da angažuje lobistu, nego da angažuje, da tako kažem, korupciju naše, ili da proba da, znači, da ne pokušava da propis zaobiđe, nego da ga izmeni ako mu ne odgovara. Da to čini na transparentan način, a ne da to čini tajno. Ali efekti koje dobija su neuporedivo veći i to čak pokazuje sve analize. Znači, kada imate regulisano lobiranje, vi usmeravate onoga koji ima neki interes da to rešava na zakonit način, a ne usmeravate ga ka korupciji.
Profesore Marinkoviću, ko postavlja lobirana lica ili organizacije i koje su njihove obaveze i odgovornosti?
Ono što je za nas kao zakonodavno telo, za Narodnu skupštinu, najvažnije je da ti parametri budu jasni, da budu precizni i da ne mogu da se tumače onako slobodno, tako da se prosto zna ko može da bude lobista, koji su standardi da bi neko osnovao lobističku kuću ili firmu, da to ne može da uradi svako, jasna pravila igre, koga može da zastupa, sa kim može da komunicira, ali ja sam siguran da će sam predlog zakona to definisati sasvim precizno.
Profesore Stančiću, dakle, zakon uređuje uslove pod kojim neko dobija dozvolu da se bavi lobiranjem, odnosno da lobira, ali i obaveze javnih funkcionera prema kojima se lobira, koliko sam ja razumio.
Dobro ste razumeli ovaj drugi deo.
Da.
Kod ovog prvog dela mislim da će kolega Vuković malo detaljnije da vam iznesi informacije. Sa druge strane, da, postoji, i to je jako važno, određena i obaveza, da tako kažem, nosioca političke vlasti, člana parlamenta ili tako dalje, zavisi od kako će to kod nas konkretno zakon precisirati, da primi i da sasluša lobistu. I to je jako jedna važna stvar. Dakle, parlament ili ma koji drugi centar političke moći se, dakle, otvara prema društvu, prema društvenim interesnim grupama.
Gospodine Vukoviću, koji su prema nacrtu zakona kontrolni mehanizmi kojima bi se nedvosmisleno utvrdilo da li lobista poštuje javnost rada, otvorenost u navođenju svog imena, imena organizacije ili klijenta čije interese zastupa?
Tri su najvažnije stvari kad se ovim stvarima radi. To su transparentnost, integritet i jednakost pristupa. Vrlo je važna i ova druga tačka, to je integritet. Znači da i lobirano lice zna šta sme, a šta ne sme da prihvati, ali isto tako ja smatram da treba da postoji određena vrsta obaveze lobiranog lica, odnosno funkcionera, da sa akreditovanim lobistom stupi u kontakt. Ono što se tu još podrazumeva, to je tako, on mora da napiše izveštaj, napravi određenu vrstu službene beleške, s tim je stupio u kontakt, da razgovara sa lobistom i o čemu je razgovarao. Tu ima naravno sve što se tiče zakona, meni je taj predlog zakona dobro poznat i ima tu još stvari koje treba da se prosto, da kažem,
dorade. To ćemo vidjeti i amandmanima će se nešto menjati, ali vrlo su važni ti kontrolni mehanizmi koji se naravno odnose na odgovornost lobiste, dakle da se utvrdi da poštuje javnost rada i upravo onu transparentnost o čemu smo govorili.
Da, pored ove opšte, da tako kažem, krivične odgovornosti, vi imate i krivično delo trgovine uticajem, koja je opet jedna granica u odnosu na lobiranje. Po predlogu zakona koji spominjete, sa kojim sam ja potpuno saglasan u tom delu, registar lobista će voditi Agencija za borbu protiv korupcije.
Da, rekli ste u prvom delu emisije da lobista treba da izbegava zastupanje interesa klijenta ukoliko već zastupa drugog klijenta po tom istom pitanju.
Pored nemoralnih ciljeva, neetičkih, bilo kakav konflikt interesa koji postoji ili se pojavi, dužan je da prijavi, da prosto napravi oko toga službenu belešku i da se iz toga povuče. Takođe bilo kakve promene do kojih bi došlo, to zakon dosta dobro prati, to je jedan ovako, znači bilo kakvih promena koje bi došle, koje bi cilj učinili kao takav neetičkim ili bi njegovu mogućnost da ostane u predmetu lobista, on ima znači jedan komforan način da službenom beleškom i kontaktom sa klijentom na način da ne klijent ne pretrpi štetu, da taj iz tog, da tako kažem, lobističkog predmeta izađe. Potrebno je naglasiti to da je lobiranje uvek obligacija sredstva, a ne cilja. Znači, lobista se obavezuje da će raditi na postizanju određenog cilja, a ne da će nekome nešto sigurno završiti. To je još jedna razlika između korupcije i lobiranja. I kojim će se sredstvima time baviti, takođe bi bilo nezakonito i nemoralno obećavati nešto što je nemoguće. Ima čitav niz situacija koje su predviđene zakonom, ali u praksi se pojavljuju. Znači, i to je jedna od stvari koje je potrebno da se zakonom obuhvati, etički kodeks i komora. Znači, to su nekakvi...
Šta će se preduzeti ukoliko vlasnik ili vlasnici lobističke kancelarije zapošljavaju vladine funkcionere?
Za sve prekršaje su predviđene sankcije, predviđena je novčana kazna, predviđena je zabrana izricanja. Profesijom meni je zgodnije da vam odgovaram onako kako to uopšte funkcioniše u zakonodavnom okviru zemalja koje su mi poznati, a poznat mi je većina. Inače sam imao prilike da više puta prisustvujem evropskim kongresima lobista, organizacije PACE, Public Affairs Community of Europe, gde se razmenjuju vrlo korisna iskustva, jer bez obzira što je kod nas, da tako kažem, lobiranje u samom povoju, u celoj Evropi, koja nam je najbliža, lobistička profesija pa i lobističko zakonodavstvo se strašno je dinamično, da tako kažem. Stalno imate neka nova usavršavanja, pa i u evropskim organima, u parlamentu i u komisiji.
Kako će zakonsko regulisanje lobističke profesije uticati na razvoj domaće ekonomije i politike? To su pitanja za profesora Marinkovića i profesora Stančića.
Pa ja mislim da će vrlo lekovito uticati na razvoj domaće ekonomije, zato što ono što se dešavalo, pogotovo u periodu od 2000. do 2012. godine, u tom prvom naletu privatizacije posle demokratskih promena u našem društvu, upravo pokazuje šta se događa kad zakonski okvir nije dobar i koliko je samo tih takozvanih špekulanata protutnjalo našom zemljom za 12 godina i koji su na neki način uspeli da dođu do velike imovine, zgrada, čitavih kompleksa, zemljišta za sitan novac, kroz naravno korupciju. Ja ću vas podsjetiti da smo mi gotovo celokupnu privredu u procesu privatizacije, sva preduzeća, negde oko 1800 preduzeća smo prodali, da je cena svega toga bila negde oko 2,5 milijarde evra. Toliko je naša država inkasirala od kompletne privatizacije. A podsjetit ću vas da je samo Mobtel 2006. godine prodat norveškom Telenoru za 1,6 milijardi evra. To se dešava kad nemate dobre i kvalitetne zakone i kada u jednu zemlju mogu da dođu i da budu konsultanti i da upravo u toj sivoj zoni rade ljudi koji nemaju, prvenstveno nemaju integritet da se bave konsultantskim poslom, da se bave poslom kakav je privatizacija u to vreme bila društvenih preduzeća i naravno kada je dozvoljen taj uticaj na javne i državne funkcionere koji su naravno imali sopstveni interes koji je prednjačio u odnosu na ono što treba svima nama da bude prioritet. Pa nama kao državnim funkcionerima, ali i lobističkim kućama i svima onima koji rade u ovoj zemlji. Znači, prvenstveno interes i poštovanje zakona ove zemlje, pa onda ono što je njihov njihov lični interes. Ovo će napraviti i ovo će biti jedan takozvani dodatak jednom ambijentu koji je ova vlada Republike Srbije napravila, a on je takav da mi hoćemo da liberalizujemo tržište, da može da imamo, da napravimo jedno društvo jednakih šansi za sve. Kogod hoće da radi, kogod hoće da se bavi privatnim biznisom, kogod hoće transparentno, bilo koja društvena grupa, da utiče na neki proces. Pa zato postoji parlament, mi smo tu zbog građana, mi smo tu zbog udruženja građana, svako ima pravo da pokušava da ostvaruje svoje interese. Ne vidim ništa loše ako to radi na jedan transparentan način i u skladu sa dobrim zakonskim rešenjem. Sve drugo sam siguran, ne znam kakav će biti efekti tog zakona, nerealno je govoriti o tome, ali svakako je bolje od situacije kada nemate nikakvu zakonsku regulativu i nikakve procedure koje definišu pravila igre u ovoj oblasti.
Profesor, izvolite.
Ako ste pitali za vezu ekonomije, ekonomskih tokova regulacije lobiranja, meni su uvek u fokusu mali i sitni preduzetnici, ne sporeći naravno značaj
velikih kompanija, naravno. Da.
Ali kad govorimo o malom i sitnom preduzetništvu u uslovima nepovoljnih ekonomskih okolnosti, vrlo često visokih nameta i tome slično, jedan preduzetnik mali ima mogućnost ili da, ako ne dolazi do zadovoljavajućeg profita, ili da ugasi svoju firmu, da prestane sa preduzetništvom, što nije dobro ni za njega lično, ni za njegovo okruženje. A druga opcija je da ode u sivu zonu, to jest da počne da izbegava da plaća razne namete i tome slično. I jedan i drugi scenario nisu dobri. Međutim, sa druge strane, mali preduzetnik nije ni dovoljno moćan da bi mogao da preduzme određenu akciju usmerenu na izmenu, recimo, člana nekog zakona koji ga tangira, koji mu, po njegovom mišljenju, proizvodi štetu, ali 1000 takvih preduzetnika koji imaju isti problem mogu da deluju,
da utiču na donosioce,
ali sada imaju instrument, odnosno način kako će da utiču, tako što će angažovati profesionalca koji će da radi za njih.
Da, izvolite.
Ako smem da dopunim, i malo pre kada je profesor Marinković govorio o ovim zemljama koje nisu priznale Kosovo, i kada profesor Stančetić govori o potrebi da se ujedinjuje, hoću da kažem da je stvaranje koalicija jedna od osnovnih lobističkih strategija. Znači, uvek kada vidite da niste dovoljno vidljivi i da ne možete sami da ostvarite neki cilj, jedan od prvih poteza koji vam pada na pamet kao edukovano lobisti je da stvorite strategiju. To je vrlo važno, da, i za region.
S obzirom na sve ovo o čemu smo govorili u emisiji, kako objašnjavate za kraj kratko negativnu percepciju profesije lobiste i procesa lobiranja u jednom delu javnosti? Uspevate li da promenite te stereotipe ili je to još u fazi, da kažem, jednog procesa koji će trajati?
Pa kod nas je do skora bilo jerez biti preduzetnik. Imate sobstvenu preduzetničku inicijativu. Vi dan danas imate situaciju, nažalost, u našoj zemlji da sigurno više od polovine mladih ljudi kao svoj imperativ pri zapošljavanju, razmišljanju o svojoj karijeri, razmišlja o zapošljavanju u nekoj državnoj instituciji,
sektoru,
u javnom sektoru. Zbog sigurne plate i sigurnosti tog osmočasovnog radnog vremena koje je institut 19. koji je izboren do duše, ali u 19. veku. Vreme se promenilo, mi kao parlament i naše kolege iz Vlade Republike Srbije radimo svakodnevno na promeni tog takozvanog mindseta. Mi želimo da stvorimo jedno društvo u kojem nije sramota biti bogat i u kojem nije sramota zaraditi bilo kakav novac na transparentan i legalan način.
Mislim da u našoj javnosti postoji jedan ambivalentan odnos prema lobiranju. Sa jedne strane, ljudi i te kako prepoznaju značaj i smisao lobiranja, a s druge strane imaju taj određeni odijum ili negativnu percepciju koja je opet dvostruka, jedna zbog toga što smatramo da smo kao narod propatili zbog neadekvatnog lobiranja, a drugo zbog toga što se prečesto u nekim aferama ili u negativnom kontekstu spominje. Društvo lobista je uložilo izuzetno veliki napor da se ta percepcija promeni, kao što je rekao profesor Marinković, i menadžer je pre 20 godina bila ružna reč, a sada svako želi da bude menadžer, ja to volim da kažem. U tom smislu je ogroman značaj ovoga zakona i upravo da se zove zakon o lobiranju, da mu ne menjamo ili ne eufemistički ne promenimo ime, nego znači lobiranje je važno, lobiranje svet razume, lobiranje će Srbiji pomoći, edukacija je važna, jer kada mi prepoznajemo o čemu se tu radi i stvaramo nekakvu našu vojsku lobista, utoliko ćemo je lakše upotrebiti u Briselu i Vašingtonu i gde god treba. Hvala.
Izvolite, profesore.
Generalno društvene promene i percepcija ma u kojoj temi da je reč u društvu se sporo menja i treba da imamo prosto realne ciljeve i da radimo jeli uporno, ali da pravimo male korake. Sudeći po mladim ljudima, po studentima i mladim kolegama sa kojim radim, mislim da će ova tema biti pravilno percipirana. Oni shvataju značaj lobiranja i shvataju ga na pravi način.
Dakle, lobiranje nije zamena za institucionalno delovanje države, ali, kako ste objasnili, može da bude izuzetno korisno za Srbiju, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji. Moji gosti danas su bili profesor Vladimir Marinković, potpredsjednik Skupštine Srbije i predsjednik Ekonomskog kokusa Republičkog parlamenta, Nenad Vuković, predsjednik Društva lobista Srbije, i dr. Veran Stančetić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam prijetan dan.